sportske zvezde, teme sa terena i van njega, momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.
Dobroveče i dobrodošli u Miljanov korner, mesto gde govorimo istinu o sportu, a jedna velika istina je da je automobilizam jedan od najopasnijih, najekstremnijih i najlepših sportova, onaj koji diže adrenalin. A još veća istina je da je naš najbolji automobilista Dušan Duca Borković. Dušan, je dobrodošao u Miljanov korner.
Miljan je bolje te našao, mi nekako da persiramo, da se poznajemo i pozdrav svim.
Nova sezona počela je, dve trke su već održane, to je dva vikenda, ne dve trke. Ali kasnije ćemo nešto o njoj. Mene ono što zanima je da automobilizam kao sport predstavimo svim našim slušalcima i pogotovo onima koji žele da krenu nekim tvojim stopama. Ja koliko znam, ti si još kao beba bio vezan za automobil, kažu da nisi hteo da zaspiš dok nisi ušao u kola.
Da, pa mislim ja bi sad mogli bi onako da, ne znam sad da to koliko će da traje, pošto dugo vozim, neku onako mini retrospektivu moje karijere. Ja sam se zaljubio u automobile, imam utisak, koliko god to smešno zvučalo, od kad sam se rodio, ali to je bukvalno tako i stalno sam htio da budem u automobilu. Ja stalno to pričam, a nikako da nađem, pošto to na onim starim, čak i nisu one beta kasete su, nisu ni one VHS, nego još one manje. Ima taj snimak kad su me snimili roditelji, ja sam imao godinu i ja sam septembra, znači to je bio negde decembar, da kažem, na Divčibarima, na planini, gde su me pitali šta ćeš da budeš, ja sam rekao tatin pion. To je sad, verovatno je meni, naravno i otac, pošto vozio me uz planinu dole, gore, dole, dole, zanosili smo se džipom i tako dalje i meni se to sve normalno kao i svakom detetu se verovatno to svidi. I to negde ulazi lagano u krv. Tako je. I sa 5 godina sam za rođendan dobio, sećam se to kao da je juče bilo, kad sam otvorio oči, onako video sam motor ispred sebe. E sad, meni je otac pričao kako, pošto on bio šampion stare Jugoslavije u motociklizmu.
Inače da kažemo, tvoj tata je bio motociklizmu šampion i kamiona je vozio.
Tako je kasnije, tad sam kretao kada vozim, ali o tome ćemo malo kasnije, kretao da vozim karting. I on je stalno pričao kako, to je opet sad slušam kasnije, da je hteo da me izbaci, ne da me izbaci, nego da me pomeri od toga, a dobio sam u stvari motor. Tako da je u stvari on se borio sam sa sobom jer je znao da je to u jednu ruku opasno, a u drugu ruku verovatno, ne verovatno, nego on živao za to i voleo i onda je hteo da živi opet neku svoju verovatno mladost i kroz mene. Tako je. I sva sreća za njegovu sreću, a i na moju sada je da sam ja to sve zavoleo. Motor sam dobio sam tu Yamahu, imala je 80 kubika, imala je 3 brzine, ja sam imao 5 godina, sad zamislite, ja sad ne bih mogao da zamislim, meni čerkica ima 2,5 godina, da je sa 5 godina uopšte dam da vozi pravi motor, nije to motor, to motor koji ide 80 na sat, brzine, mora se šalta, mora sve. Ja sam to vozio, čak kad sam dobio brata, on ima godinu dana, ja 6, ja sam njega vozio na motoru, toliko su bili sigurni u mene da je to bilo bez problema. Mislim, to nemojte da radite, ali eto, tako je to bilo, je drugačije malo i vreme i tako dalje. Zatim sam sa 8 godina, tu je bila ta trka kamiona, to je 93. godine bilo, gde je organizovao šampionat Jugoslavije na Surčinu i moj otac je tu. Ja govorim moj otac, jer mi je teško, moj otac je pokojni sada, to je bilo jedan veliki težak trenutak za mene. 93. kada vozio je trku kamiona, ja sam posle te trke pobedio, dobro to sad lepo da kažem, ja sam tu bio ponosan naravno kao sin. Sportski novinar automobilski Đorđe Ženić je pozvao sve automobiliste tada, starije njih, da odvedu svoju decu, jer je u isto vreme bila posle njihove trke trka na Košutnjaku, trka kartinga. Ja sam to video prvi put, apsolutno sam se zaljubio u sve to i onda je krenulo ono, tata...
To je 93. to je 99. godina, tako?
Nisam još punio, znači imao sam 8 godina, punim kraj godina, da kažem, 8 godina sam imao i onda je krenulo davljenje. oca, tata, hoćeš da mi kupiš karting, tata, hoćeš da mi kupiš, i to je trajalo, tako? I ja to često pričam sa decom, šta je to kad dete, čovjek, nebitno, čovjek treba sanjati ceo život, da kad nešto zaista stvarno želiš. Ja sam zamišljao, pošto je tata vozio nekog pajera džipa, onog ovog velikog, i u Pančevu smo imali jednu pizzeriju, gde sam ja posle škole stalno dolazio tu, i ja sam sanjao da ću videti karting u Gepeku, da. I ja se to tako provirim, i onda ga pitan, tata će mi kupiš karting, i on je mislio da će to mene da prođe. Međutim, očigledno me nije prolazilo, i ja se sećam kad sam se vratio jednom iz škole, posle ne znam koliko meseci, sada iz ove perspektive, ja sam video karting tu i to je bilo ono
to je to.
Oduševljenje. Da. I onda sam krenuo da vozim, prvo su mene neke...
A reci mi sad se, za tatu, a kako je mamina reakcija bila, s obzirom da mame i sinovi imaju neku posebnu vezu i da je verovatno imala veći strah nego...
Nije, moja majka je inače lekar, doktor i onda oni kod njih je to malo pomerenije, čini mi se, nego kod, da kažem, normalnih ljudi, ako tako mogu da se izrazim, jer oni su navikli vada svašta da vide.
Da vide, da.
S druge strane, o tome isto možemo da pričamo, mislim da je ona negde i bila svesna, i to je istina, da je, ako dete već vidiš da toliko želi nešto, i voli taj sport, i voli u stvari, bolje da ga usmeriš stvarno da se time bavi, nego da
sam,
dođu pubertet. Da. Krade automobil od roditelja i da prave gluposti, da ne psujem sada ovde kakve se prave gluposti mladi sad po saobraćaju, zato što možda nisu imali uslove da se stvarno
obučavaju.
Bave tema i tako je. Da postanu svesni. To je kao sad kad bi nekom branio stalno da bude bokser i onda on ide i tuče se po
ulici.
Ja profesionalni bokseri ne verujem, osim ako prave neki show, da će da idu da bi normalne ljude po ulici jer su svesni svoje
snage.
Tako je. Onda sam dobio taj karting, sam počeo da vozim po tim nekim, da kažem, to je bila 93. godine, znači da nisu baš uslovi bili kao danas, i vozim sam po nekim parkinzima, smo videli da to meni jako dobro ide, ja sam to već znao odmah da se zanosim, da vladam kartingom, i prva trka, sećam se, bila je na 94. godine, znači tu sam imao 9 godina, imao punih, na carinskom terminalu kod Kvantaške pijace, tu su napravljene bilo staze, bilo šampionat Jugoslavije, to je bilo stvarno AMSJ organizovao i tako dalje, ovo Atomno savez Jugoslavije, tako da to je bilo onako ozbiljno takmičenje, i tada je bila ona era Vlade Kovačevića Trefa, Marka Milošića, tako da automobilizam uopšte je
krenuo,
bio na jako visokom u tom trenutku nivou, da. I bilo je 35 takmičara u toj mojoj klasi, gde sam mi bio najmlađi ili jedan od najmlađih, mislim se čak bio najmlađi, bila mi prva trka, i tu je trebalo ući u prvih 15-17, na pola se ono delilo, i onda vidimo ova druga divizija, da kažem. I meni je bilo kao ako budem ušao ovih prvih 15-17, to je bilo, ja sam bio četvrti u toj prvoj, što je bilo neverovatno, i tu imam jedan onako pehar, kad se sećam se to, mislim sećam se i sad dan danas mi stoji, pošto imam ih puno, ali te neke čuvam. I posle te trke sam imao, posle Kraljeva, tu sam već bio drugi, Novi Sad, sve nešto krenulo je odjednom da budem u samom vrhu, do jednog nemilog događaja gde...
Da, kad si polomio obe ruke, tako je.
Tako je, to je baš bilo na tom carinskom terminalu, opet to smo se vratili, pošto imali to opet trku posle, ne znam, na pola sezone, na primjer. Bio jedan trening, trenirali smo, to mislim da je čak bilo i večernji časovi, pošto su bili jaki reflektori, moglo da se vozi i uveče. Mi smo cijeli dan tu vozili, stalno smo vozili i tako dalje, i onda sam se ja isprevrtao. I to mi je bio onako jedan od težih trenutaka u životu, koji sećam, jer kao dete od 9 godina ja sam nepomično ležao na asfaltu, niko me nije video. Kaciga me je od udaraca svih silnih
stegla, da.
Nisam mogao da udahnem, i to je bilo, mislio sam da ću da umrem, nisam ja bio svestan šta se tu dešava, jer nisam mogao da se pomerim, a kažem, i onda tek sam odjednom osetio da su dotrčali, ali meni to djelovalo kao večnost, sad oni su možda došli za 30 sekundi, minut ili šta god. Međutim, kad su mi skinuli kacigu, ja sam udahnuo bio, i onda su krenula na pitanja da li možda pomeriš noge, ruke, sve, tu mi otac su uplašili svi. Međutim, ruke nisam mogao da pomerim, da, i bio sam ugrovan skroz, oni su me odveli brzo u bolnicu, kum nam je baš ortoped na Banjici, onda su nas me tamo sklapali. Ja sam bio tu ceo.
Zvuči sklapali.
A bio sam ceo, imam rane tu na ramenu i onako, ne znam, i ključne kosti, bila povređena.
Uglavnom deca kad se tako padnu ili ono kao, onda se uplaše toga i više neću. Ja znam, moj sin pao jednom s bicikla i kao, više neću da vozim biciklu. Kako si ti reagovao tada?
Pa to je bilo sad, to je zanimljivo. Ja sam 2,5 mjeseca nosio, bio sam ceo u gipsu, ceo. Nisam u školu išao 2,5 mjeseca, to nije bilo loše. I onda sam, su mi skinuli gips, pošto mi jedna ruka bila više polomljena, mislim da leva, desna je nešto manje, onda su mi skinuli gips sa desne skroz posle 2,5 mjeseca, onda su ostavili još 15 dana samo na podlaktici. I ja sam već, a svi koji su vozili karting, čak i ove rentale, znaju da je karting onako poprilično umara i težak za ruke. Mislim, poprilično težak. A profesionalni karting je puta 10, jer ima mnogo jači grip, mnogo, mnogo bolje drže gume, i onda je sve te sile su mnogo veće. Međutim, ja sam hteo opet da sednem da vozim. Seo sam tako sa gipsom, i sa gipsom sam čak malo vozio. Ovaj, i 95. godina je došla, ja sam želeo da, naravno nastavim, da nastavim sezonu profesionalno i od te 95. znači 95. 6. 7. 8. 9. i 2000. sam bio šampion Jugoslavije
u kartingu.
U kartingu, u klasama i kako sam rastao. Mm. I nisam ovaj, da kažem, imao ni, sad ne mogu da se setim, ali ja sad to, često sam pričao sa decom, tako kad idemo, ne znam, u vrtiće, osnovne škole ili kad me zovu, tako da pričamo na tu temu, ovaj, da im dam podršku i u stvari da im objasnim da ništa u životu, ako se profesionalno tim bavite, nije lako, nije ni tebi u tvom poslu lako, kad si profesionalac uvek se dolaze tu nekih raznih prepreka. E sad, ovde su dolazile prepreke koje dolaze do povreda, naravno nekih, ali ja sam imao san da ja budem šampion iz Jugoslavije, iz Srbije, gde je u autosportu, ja imam veliki respekt naravno prema tenisu i svuda, ali svuda je to ne nijansu, lakše je, drugačije, imaš reket, imaš terena milioni, možeš da voziš. Ovde bi treba da dođeš na neke, na karting staze, tamo gde su oni voze svaki dan, gde imaju uslove neverovatne, gde se ulaže ekstremno u to, upravo da bi napravili velike šampione kao što su Nemačko Schumacher, kao što je Loeb u Francuskoj i tako dalje, da hiljade dece vozi da dođe. Sad ja treba da dođem odavde gde sam se sam izborio sa familijom, tamo sa na svojom, njihov da. Teren da
me... A da li, ko je to, ajde sad kad smo već kod tog dečijeg uzrasta, ko je to period kad bi deca trebalo da počnu da se bave?
Sada je to opet drugačije, zato što sada imate djecu od starih šampiona, sad na primjer, ja imam čerkicu, ali... Ne znam šta će biti to još, naravno, ja ne, nikako ne idemo na tu, ali ona vidi automobile, vidi mene i onda ona skače želi, da vozi, da, ali sada imate, kažemo, tih starih šampiona s 5 godina, ja ne znam, Verstappen da li je sa 4-5 godina vozio karting već.
Da.
Sve se sad to pomera ka ranijim uzrastima i kartinge prave drugačije sad za njih da mogu da uđu, da dobiju taj osjećaj, pa da onda rastu iz kategorije u kategoriju, tako da naravno što ranije i karting je osnova. Mnogo vozača pokuša kasnije, ali bez kartinga to ne ide mnogo teže. Karting je osnova za te neke finese koje kasnije dobiješ osjećaj takav da ti se to samo ga nadograđuješ uopšte na osjećaj gužve, trkanja i tako dalje. Što se tiče mene, imao sam još 99. godine, sveća se bombardovanje i mi smo otišli van granica zemlje, moj otac je dobio, ili smo, mislim da su tad prvo vaterpolisti otišli, pa čak ja nisam naravno bio tako popularan, da sam još bio, da kažem, dete kao vaterpolisti, ali sam dobio od generalštaba, otac u stvari dobio, da bi mogao da izađe, jer je on
iz zemlje, da.
Da, jer je bilo bombardovanje i svi su trebali da ostanu, muškarci naravno, da bi, ne daj Bože šta se desi, da se brani država. I mi smo otišli na tu trku, to je bilo Panonijin ring, Mađarska Austrija granica, i meni se ovde vidi, sad ne može da se vidi, ima veliki ožiljak. Meni je na kraju te trke, sam se pozdravio sa Austrijancem jednim, i kako smo prošli, on je pobedio me za 2000, znači to je 0,002. Za pola spoilera, na primjer, i kako smo prošli, tako smo se uhvatili za ruke da se pozdravimo. To se na kartingu često radi. Međutim, mi smo se dotakli sa kartinzima i kako je točak jedan uhvatio drugi, meni je ruku, moj točak uhvatio u punoj brzini, i sad pošto ja znam da je tu lanac od motora, ja sam refleksno naravno zakočio da mi ne bi otkinuo lanac kroz ruku. Ali kad već mi je uvukao točak i ja sam zakočio, a ruka mi je bila ispod, i to od trenja, asfalta i sve, ja sam izvukao ruku i nije uopšte skoro šake bilo. Tu je bila potpuno rupa, ne znam kako uopšte, video sam ovaj donji deo kože s ove strane, znači ništa, mesa, vene, sve je onako nestalo. Sad to malo zvuči i ne izgleda baš nešto. Ali su mi, i onda su me odveli do bolnice, meni su tu, nisam pomerio ruke, naravno tetive, sve to bilo da, onda mi je, ja se sećam to, meni su čistili, pošto su mi kamenčići ušli tu svuda, od staze, oni su rekli da će možda morati, pošto to pekotina bila velika, treći AB stepen, ne znam sada, više sam zaboravio, da možda mora se seći ruka. I ja to sam čuo, i onda je moj otac tamo kukao, molio da pokušaju da dođemo do Srbije, da ima ovde stručnjake koji možda mogu da mi spasu ruku, i tako je i bilo. I sećam se, doktor Bandić, on je za šaku bio, bilo je bombardovanje, ja sam bombardovali, mi smo bili cijelim u podrumima, onda sam svaki dan išao na previjanja, rađenja, da mi se spasi, da probamo da se spasi.
Koliko je pauza tad bila?
Tu sam imao veću pauzu, sva sreća, pa to je već bio kraj nešto godine, pa sam ja već bio šampion u Jugoslaviji, i onda sam imao do sledeće godine 6 meseci ovaj, pauze, da nisam imao uopšte stiska. I onda sam to povratio, sad mi je sve to, čak mi je i ekstremno, ove su mi jake ruke, naročito ta desna, valjda sam to tad trenirao. Onda posle toga sam pošto kad sam osvojio se u kartingu, onda sa 16 godina dobio, ali ni tom, eto, nije omelo da kartingu da završim, nije omelo da, eto, nastavim opet da se takmičim. I onda sam dobio...
Sljedeći nivo je bio jugo, ali tako?
Da, to je bilo onako sad smešno. E, to je sad ta razlika između...
Da, i taj prelaz, to me interesuje, kako
ali taj prelaz je čudan kad se pogleda, sad opet gledam iz ove perspektive sad, ja to ne razmišljam, evo da sad ne pričam. Znači, ja sam prešao iz kartinga u juga, a na primer, klinci sada u tim uzrastima, 16, 17, 18 godina, pređu iz kartinga sa mnom da voze. Koliko sam ja ostvarimo kašnjenja,
da.
Kalio sam se u jugu i sve, ali to sam samo realno malo i gubio vreme, jer jugo je jugo, kakav god da je trkački u odnosu na ovaj touring auto ili šta god od tih profesionalnih automobila, a oni sada od 18 godina...
Već...
Tako je. To je kao što, na primjer, pomenuli smo Verstappena, otišao iz Formule 3 male u Formulu 1. Nije otišao u jugo. I to je, on ima mnogo, mnogo, mnogo lakši put. Neuporedivo lakši put. Kad uporedimo drugi sport, ako uzmemo tenis koji individualno nije mnogo težak sport, da čestitamo i Noletu na nevjerovatnim...
Da, svim uspesima.
Ne, čovjek je...
On nije čovjek.
Da, nije. Ja ga dobro poznajem i drugari smo, volimo se, poštujemo se baš, ali ne, ba, on je... Ne.
Ja sam gledao prenos na nekoj stranoj televiziji i više puta je ponovio komentar, ne, on nije human, kao, on nije čovjek, on ne može čovjek.
Ja sam tamo na Instagramu alien, stvarno, kao alien, on nije realno. Međutim, eto, kažemo, tenisu... Opet on je bio mali, bio je ekstremno zaljubljen u to i imao je reket, imao je terene, imao je treninge, trenere i sve ostalo. Da. To je kod mene sve bilo potpuno drugačije nego što bi realno ja sada svoje dete, sad je to skroz, znači ja bi sad svoje dete, aha, ideš tu, ideš profesionalno tu, ideš put.
Sad je lakše doći.
I onda bi skratio 10-15 godina toga što sam ja morao da idem drugim putevima i da vozim jugiće. I evo sad kad pogledamo Vladimir Šakularac, dečko je poginuo pre dve nedelje, u Kraljevu. Baš je bila meni trka tada u Poricar u Francuskoj. I ja se zgrozio, poznajem ga. On je i sa mnom još vozio, ja sam vozio pre 13 godina. 13-14 godina sam završio se sa jugićima. Sam počeo pre 20 godina, 2001. A oni su još uvek vozili na istim stazama, sa istim autom. I pogledam koliko sam ja i kao dete, koliko se rizikuje tu u jugiću. Je sad taj 2001. godine sam ja prešao, imao sam 16 godina i onda smo dobio sam neku specijalnu dozvolu da bi vozio, to je bio težak prelaz sam s obzirom da je karting lagan, mali, odjednom tu sad imam kvačila, ima sve je skroz drugačije. Međutim, i tu sam se brzo navikao, međutim, mnogo sam dugo vremena proveo u jugu, jer imam mali N, pa onda hibridi, to je nacionalna klasa, to je baš teško.
To je čuvana nacionalna klasa.
Tako, jako teško i svi su ludi i sve to i tu sam bio šampion, ne znam,
ali koliko te, da kažemo to, sad onima koji se ne sećaju i koji nisu pratili, ta nacionalna klasa, to su trke gde nema pravila, da kažemo.
To je ludilo.
To je ludilo, nema pravila.
To je ludilo, tu mora da budeš stvarno hrabar.
Da.
Stvarno mora da budeš hrabar ako ću u vrhu se voziš, da se guraš, da si još sam bio klinac, pa tu sad ima i starijih ovih koji su namazani, pa se tu drugačije, moraš svestan da stvarno može da se desi ovo što se desilo pokojnom sada Šekularcu, koji stvarno je enormna šteta. I sad pogledajte, rizikuju se i na svetskom nivou, ali rizikuju za ugovore, za rizikuješ da, koja je to ljubav.
Da,
to ću kažem, koja je to ljubav kad ti si svestan da možeš da svakog trenutka se, ali to su u stvari trke, to je taj adrenalin, to je to što ja neki put kažem, umoran sam, to je 27-28 godina, vozim samo to i stalno mi je stres, to je to stres, nije to stres samo vožnje, nego je stres doći na trku. Ja sad idem na trku, bukvalno sada, prošlih nedelju dana, meni već kreće onako polako tenzije, da li će se, tako je, treninzi, kako staza, šta, telemetrije, jer mi se trkamo u hiljaditim delovima sekunde, imate velike odgovornosti prema navijačima, sponzorima, državi, svima koji položu nade u vas. Da. To je pritisak. To je ogroman pritisak. S druge strane je, ako mi nema trka dva meseca, tri kad je pauza, ona, počnem da dobijem napad da mi je...
ne znam šta ću.
Da. ne znam šta ću, fali mi adrenalin, onda tako hoću da uradim bilo šta samo da imam adrenalin, neku, ne znam, glupost, šta god, da mi odmor sa ženom, da napravim glupost, da skočim negde, da nešto uredim, se povredim, da nešto polomim, tako što
budu. Da li su stvarno vozači tako puni adrenalina da more, da li je to se stvori ili si jednostavno
mislim
takav
da
je, odmolena?
Mislim da je pola-pola.
Pola-pola.
Mislim da ne, imate djecu ono koji su živah, na koji da, su to, da su, da ih ne, da ono, i to je pola, a druga polovina je navika.
Da.
Navika je zato što ako, daću primjer, ja sad tebe da provozim i auto se negde zanese, treba da udarim u drvo ili nešto, meni će puls da ostane na tom sličnom nivou u kojem sam sve vreme, jer je meni to normalno, a tebi nije normalno.
Da.
I sad ja sam, znači, navikao na to. I ako ja imam sada, izađem iz toga i budem skroz u nekom normalnom, ovako sedimo ovdje u studiju, gde je tebi normalno, meni nije normalno. Ja nije. Hoću da opet imam nešto, tih 50%, pola želi da bude malo u nekom fazi odmora i onda posle 5 dana mi je već...
Da, već krenu žmarci da radi.
Želim da taj adrenalin od trke, to mi fali.
Koliko ti je bilo, da kažem, lakše ili teže kad si prešao na takočinje na evropskom nivou?
To je bilo zanimljivo zato što sam ja 2008. završio sa Jugićima, to mi je bila posljednju titulu sam osvojio tada. Onda sam 2009. i 2010. počeo vozim brdske trke. Uvek se zahvalim gospodinu Dragoljubu Lekiću. To mi je veliki prijatelj, veliki čovjek koji mi je pomogao od tih godina gde sam dobio jednog Lancer Evolution 9 koji mi je bio san, koji je imao homologaciju i mogao da se vozi za evropska prvenstva na brdskim stazama. I reliju, ali reli je ekstremno skup, brdo je nešto jeftinije, kraće su relacije i, mislim, trke. Postoji evropsko zvanično FIA prvenstvo. Gde sam ja 2011. godine odlučio, ok, ovde sam osvojio sve što može, jako sam ambiciozan, imao sam prijatelje koji me podržavaju, porodicu koja je uz mene sve vreme, naravno nisam budžeta imao ništa. Otac je bio tih prvih godina 90-ih jako uspešan biznismen, imao je i kompaniju s kamionima i tako dalje u to vreme kad nije ni bilo, nije bio jedan od prvih za celu Jugoslaviju, staro još iz 70-ih. Da, i onda je to, on je se posvetio toliko meni da je on, kažem, živao opet svoju mladost, ali je sve batalio. Došli smo skroz na prosjački štap gde je apsolutno bilo kraj, gde više nije moglo da se jede bukvalno. E onda su tu krenula pozemljivanja, čak i kamate, i bilo je teških situacija jako, gde sam ja išao bukvalno u Pančevu, od SZR, STR, sve. Ja sam išao, meni su te već, znali su me kao klince, svi kao, ja sam bio atrakcija u Pančevu, ja se bavim nečim nesvakidašnjim, svi su me znali, bio sam stalno po tim pančačkim novinama, Pančevac i tako dalje, televizijama od 90-ih godina, i svi su me nekako, da kažem, voleli. I onda je bilo mnogo ljudi koji su hteli da mi pomognu, zaista, i ja to jako cenim, sa bilo šta, 100 eura, skupljao sam tako samo da mogu da, ne znam, dobijem da gumu, da nešto, da odem i tako dalje. Ljudi su mi zaista, bilo ljudi koji su mi pomagali, bilo oni koji nisu, i to sam zapamtio. I onda, te 2011. godine, mi smo onako kao, ne znam na što smo ličili, ali ni na što nismo ličili, nismo otišli, oni su tamo na evropskom prvenstvu, opet brdske trke su, da kažemo, jake, ali su, ipak je, da kažem, TCR i ovo, sve drugačije na kružnim stazama, tu su timovi još veći, tu da. Su ono kamioni, ono sve je ludilo. Ovde je to, opet oni svi su imali sve to, svoje. A mi smo došli s nekim džipićem, prikolica, nemamo gde da spavamo, niko, drugari su me mnogo voleli i te drugari čuvam, moram kažem tako, dan danas, jer oni su od svojih usta odvajali, iz kuće uzimali da bi bili sa mnom.
Ja ste pratili, jesu?
Da, drugari su išli, to su braće moje, i to je dan danas. To je takva ljubav između svih nas da je to nevjerojatno, evo sad, posle koliko godina. I onda su oni, mi smo tako došli, spavali smo pored auta, ja ispod, dignem auto, pa to je, kupali se, nismo li gde, bili u Austriji, prva trka, sećam se, a ja bio trakcija tamo zato što sam napravio odmah prvo vreme na treninzima, bilo je, ne znam, 50.000 gledalaca.
Sigurno si bio atrakcija sa 207 za vozača.
Ali, jeste, to je, ali ja sam došao kao novi, onda je to brdske trke u tim zemljama koje se budu jako popularne i to bude, evo kažem, tu je bilo sigurno 50.000 ljudi da znam. Neverovatno, ja sam tu pobedio, prva trka. E sad, pošto ja tad nisam imao ono PR-ovi ništa, tu nisam ja pojma, ja onda uzmem telefon, pa onda zovem tako ko hoće da me, da me snim i da nešto. Izađu meni, jer šta je mene bolelo? Ja sam...
Postizao rezultate, niko je to nije znao.
Postignem evropsko prvenstvo. Ja ne želim da uvredim, ali da to stvarno ne želim da uvredim. Vaterpoliste, na primjer. Vaterpolo je u svetu manji i mnogo sport nego što su u turizmu. I mnogo je, koliko god je težak, lakše je postići uspjeh kad ih ima 6-7 koji vozi, nego imamo da dođe da vozi 30 ili 50 ili 100 automobila bude na stazi. Ja sad to ne, opet kažem, ne mogu da, ne želim da uvredim, ali to je istina. A ja sam se sam izborio bez ikakve pomoći države, čega god tada u tom trenutku. Kad sam se vratio sa trke, to je bilo da kažem 2011. još, kad sam se vratio sa trke, tada ja sam dobio, to je nevjerovatno, ali ja sam tad pokušavao da izađem, da budem malo na PDV2, da bude malo tada, ne znam, Pink, šta god, da negdje da me, ja sam se borio na evropskom prvenstvu, a drugi neki sportovi koji su manji nego što su trke, ovo je prestižan sport, kako god to, da mi možda nemamo ovdje automobilista, ali ne igraju ni svi vaterpolo svaki dan. Naravno nije fudbal je nešto što je nekad druga
dimenzija.
Ali ovo je zaista tehnički sport koji treba predstavljati svoju zemlju i koji se gleda, ima televiziju i tako dalje. A glupo da ne bude ništa u mojoj zemlji. I onda sam se, kažem, vratio, onda sam ja tu napravio računek pa nisam ga platim. Pa je to bilo, pa to su bile peripetije. I onda me je nazvao drugar da kaže da je vozač njegovog, u stvari njegov drugar vozač jednog Rusa koji je direktor Nisoteka ulja iz Nisa i da bi on vidio je negdje u novinama kad ga vozio, želo bi da
porazgovara.
I joj rekao, mene ovdje neko što uzes. On je Dmitri Vukov se zvao, on je ovdje divan jedan čovjek. I onda je on i direktorka marketinga, tad bila Mirjana Kolb, koja me isto gospođi Mirjana mnogo volim, oni su meni kasnije krenuli i podržavaju. Jer je, oni su vidjeli, on njima se svidio te entuzijazam, međutim, ja sam tu, to je već bio početak godine, kod njih su ulazi u budžet za sljedeću godinu, i ja onda sam trebao cijelu godinu da završim. Pa krenula Portugalija, Španija, Italija, čerga naša krenula s ovim kombijem, to vez sa džipićem, vez s mozgom nema, odemo 2-3 nedelje.
Troškovi maksimalni.
Ne, nego spavamo u pored auta 2 nedelje. Pa nisam hotel vidjeli niko od nas, pa to gume nemamo, pa ne postoji ništa, vozim na nekim opancima, troškovi veliki, da samo, zamislite samo da se ode, ne znam,
samo da odete,
da se vratiš i neki ljudi, pa to su već neke 1000 eura, pa gde je auto, gde je amortizacija auta, gde su ulja, gume, kočice, jer auto kad dobijete, niste dobili ništa, to je nemate ni džon, ne patiku, nego džon. E onda sad sve ostalo treba se nadograditi da bi se šet ulicom. E ovako je isto u auto, imate auto, nemate ništa, u stvari sve ostalo su troškovi automobila. I sećam se u Italiji, to je jedna dobra onako priča, mi smo 2 nedelje bili, imao sam Trento jednu trku, pa onda Rijeti dole, negdje kod Rima, vruće, jul, avgust. Mi stali pored autoputa nekog, neki put regionalni, nešto pa sa strane, pa da spavamo, pa tu pored legli, pa hoće se kupamo, pa gde da se kupamo? Si smešno, sad to stvarno zvuči sve onako loše.
Ali uopšte vam nije bilo smešno tada?
Nije. I onda smo vidjeli nekog Italijana kako na neku farmu ulazi, smo vidjeli tu prošlo, pa onda on tu zatvorio, mi smo preskočili kad on otišao u farmu i onda smo se s kokoškama ovako na nekom crevu, ono kokoške lupaju samo da se okupamo. Mislim, stvarno je bilo mnogo smešno. I onako, ali da kažem, zanimljiva priča zato što point da ja nikad nisam teo da odustanem koliko god je bilo loše. Teško, ja sam znao da ja želim da budem na velikom, visokom nivou. I tu godinu sam završio generalno kao treći, bilo je jako teško jer se auto kvario puno, međutim sljedeće godine sam već imao podršku i Nisoteka i tako dalje. Bude sam bio šampion Evrope, onda sam
to je bilo onak trka u Hrvatskoj, svi se ona,
tu su tako, svi isto išli, da, to je bilo onako već onako lepo. Baš, da.
Znam da su stizali snimci sa onih 15-20 hiljada Hrvata koji su u tom
da, trenutku. Nosili su me, da, nosili su me Hrvati, bili fudbalski navijači njihovi. To je nevjerovatno koju sam ja tamo dobio ljubav. Zato što vozim malo i za publiku, ja sam tu se atrakciju malo se onako zanosio. To ljudi vole da vide. Nisam toliko vozio jer je to već bila posljednja trka. I tada još uvijek nije bilo kako treba situacija. Jer opet treba to još dići na viši nivo i još su troškovi veći nego što sam ja mogu i tada da dobijem.
Evo je bilo uzbudljivih pola sata sa Dušanom Borkovićem, ovdje se opraštamo od slušalaca Studio B, a vi koji želite da čujete ovu priču veoma, veoma zanimljivu do kraja, prebacite se na naš YouTube kanal na Sputniku ili nas gledajte na SOS kanalu naredne nedelje.
Sportske zvezde, teme sa terena i van njega, momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.